Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik arduratuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, garrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Aztertzeko konplexua den arloa da enpleguarena, aberastasuna zerbaiten, zenbaiten, bizkar, lortzen baita eta gutxien estarteka ez dira bide erabat justuak izaten. Lan zertarako egin, zer finalitaterekin, non kokatu lantegiak, non ez, nola antolatu. Mugimendu ekosozialetik lan gatazka batean nola jokatu den esperientzia bat izango dugu gurean, Mekaner herriarentzat txostena aurkeztu berritan. Horretarako Aitor Gaiastegi jauzi ekosozialako kidea izango dugu gurean. Bestalde, txoriek txio-txio egiten dutela usten dugun honetan, horru egiten duen hegazti bat ezagutuko dugu, Beñat Iribarneren eskutik. Ontz zuria. Gaur lanaren apologia egitea egokitu zaigunez, ekiegun lanari, ekiegun gelditu makinak saioaren 5. denboraldiko 30. atalari.
Zazpiate dunte basura, norkera ikizuen. Liburuetan errege izenik, baizik ez dageri. Errege garraiote zituzten, harritzat handiok. Eta inbatetan porrokatua izan zen Babilonia. Nor jaso zuen beste hainbestetan.
Lima distirantura eraiki zuten langileak, zetxetan bizi ote ziren. Txinako arretxia bukatu zen iluntzean, nora jo zuten arginek.
Mekaner herriarentzat dokumentua LAB eta SK sindikatuek, eguneko sozialista eta jauzieko soziala kolektibuek, eta Ordolizko udalak osatutako dokumentu bat da, taldea, hori eraman duen taldea ere, haiek direlako. Mekanerren itxieraren aurkako borrokan Euskal Herrian esperientzia intzitari bat bultzatu zuten, trantsizio ekosozialeko plan bat erabiliz gatazka sindikalerako tresna gisa. Prozesu hau esperimentu bat izan omen zen, bide bat egiten hastea eta ibiliala irakaspenak ateratzea ezinbestekoa izanik. Estela Nisek ordea Mekaner itxi egin zuen, bere langileak kaleratu egin zituen eta bere instalazioak saldu. Mekaner fabrika isteko prozesuan zehar sortu ziren aliantzak baliatuta, txosten bat argitaratu berri dute, esperientziaren ondorio gisa, eta jauzieko sozialako Aitor Gaiastegirekin izango gara datozen minutuetan.
Itxasoak irentzi zuen gauean, biztanleak ito zorian, oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza.
Mekaner enpresak eman du zer esan azkeneko urteetan, eta joan den astetik ona pixka bat gehiago, Mekaner herriarentzat dinamika izan delako, aurkeztu duelako bere ondorio txostena, pasaden asteartean aurkeztu zuen, eta dinamika horrekin ba, bere bideari amaiera eman dio, zer eta urlo izan egin den balantzea eta irakaspena jasotzen dituen txosten horren aurkezpenarekin. Hori dela eta gurean dugu, telefonoz bestalde dugu Aitor Gaiastegi jauziko sozialako kidea eta dinamikan bertan parte hartu duen kidea, ongi etorri.
Haupa, kaixo, eta eskerrik asko aukera emategatik azaltzeko.
Ba, zalantzari gabe eskerrak zuei, izan ere, bueno, txostenak badu berea, alako lan bat egin duzue, batez ere, Mekaner itxiko zutela, abe, argitaratu zenetik edo abisua eman zutenetik saldu den arteko bideo horretan balanketa handia egin duzuelako, baina lehenengo eta behin konta iguzu ze momentutan astantzarete pentsatzen edo zein da testu ingurua txosten hau abiatzeko eta planteatzeko zertan egin daitekeen ba, trantsizio ekosozial bat alako enpresa batean.
Bai, bueno, txosten hau azkenean izan da prozesu guztiaren ondoria biltzen duena, ezta? Azkenean, bueno, aipatu behar dugu ez genuela gure helbururik handienak lortu, orain azalduko duguna, zehaztuko duguna, ezta? Baina ditzienez, ikusi dugu ba aurrerapen batzuk eman dituguna, irakaspen batzuk jaso dituguna prozesu honetan zehar, eta txosten honetan hori nahi izan dugu jaso. Orduan, txosten hau dator, ba, bueno, gai hau edo esperientzia hau izan da ba, oso pioneroa Euskal Herrian, ez da, beste toki batzutan bai egin zen, baina Euskal Herrian pionero izan da, eta kontua izan da, ba, 2008an Mekaner enpresa dela automobilgintzako estampaziorako enpresa bat, ez, ba, trokelak egiten zituen fabrikak automobiliak egiteko eta, ba, Estelantizek iragarri zuenean bere itxiera. Orduan, klaro, hor bazeuden 6 hilabete, orain lege berriarekin 6 hilabete aurretik abizatu behar du enpresak itxiera gauzatuko dela, eta 6 hilabete horietan, ba, enpresak badu, enpresako langileek eta komiteak badu aukera, nolabait erantzun bat prestatzeko.
Hori gutxi eta gora bera, Aitor, bi ahoko ezpata omen da, ez da? Alegia, 6 hilabete lehenago abisatu beharra dago, eta berez legearen helburua izan daiteke 6 hilabete horietan alternatibat bilatzea, baina azkenean erabilera ez da hori izaten eta desgastea eragiten du dituen 6 hilabete dira, ez da?
Bueno, azkenan 6 hilabetetan ikusi dugu langileen gainean presio handia zegoela eta ez jakintasunaren gatik eta orduan ba hor sartu zen alternativa ekosozialaren aukera, ezta? Ze azkenan 6 hilabete horiek aldatzen zuen pizka bat bertan zeuden sindikatu batzuen iritzi eskema, ezta? Osea, borroka klasikotik berei pasatu ziren ofensiba zati batera, non erabaki zuten enpresa batzordeak erabaki zuen trantzizioko sozialerako alternativa planteatzea, ez? Nola alternativa bezala. Azkenean Mekaner oraindik errentagarria zen enpresa bezala bere hortan, baina ez bakarrik hori, baizik eta esaten zuten beitu. Mekaner errentagarri esateaz gain, guk jartzen dugu mai gainean gure industriaren aldaketa bat, etorkizunean ere, ez epe laburrean bakarrik, baizik eta etorkizunean ere, ba, bideragarria izateko. Eta horre izan zen aldaketa, ez horreman zuen aukera. Orduan, bueno, fase horretan aurkeztu zuten hori, ez, Urdulizeko laguntzarekin, bueno, bi fase sartu ziren, gu jauziko soziala batez ere bigarren fasean sartu ginen, lehenengo fase izan zen gehiago borroka sindikala, eta bai egon zirela bi estrategia, bat grebarena eta bestalde egon zen trantzizioko soziala defendatzearena, ezta? Egukor mugatu ginen ba gure babesa eta indar militanteaekin babestera prozesua trantzizioko sozialaren inguruan ikusten genulako honek ba bueno zeozer berria jartzen zuela mai gainean eta bueno bai joan ginen ikusten apurka zeintzuk izan ziren urratsak eta lehenengo fase horretan hiru hanka izan zituen, ezta? Alde batetik langileak indartzea eta alduntzea, bestalde izan zen lekuko erakundeekiko ba harremana, ze azkenean trantzizioko sozialerako plana Urdulizeko udalak babestuta eta eskatuta izan zen Garua kooperatibari, eta hirugarrena izan zen ba gizarte eragileekin hitz egitea, adibidez gurekin, bai guneko sozialistarekin ere bai, ba hiruen artean ba ia ze bide izan zezaken honek. Ba, hori, hau izan zen, bueno, ja heldu ginen maiatzaren, iazko maiatzera, ez da, eta iazko maiatzean, ja hasieran izan zen iztea eragoztea, ez da, lehenengo fase horretan. Eta ja behin ikusi genuen Esterantiz, ja, bas, erabakita zeukala itxiko zuela, bai ala bai, ez egoen inongo komunikazio kanalik, itxi zen, eta hortik aurrera, ba, hasi zen fase berri bat, eta hor sortu zen Mekanerriaren txat. Hor eskatzen genuena zen, behin ja itxiera gauzatuta, guk esaten genuena, eta eskatzen genuena zen Mekanerren erosketa publiko egitea. Hori izan zen gure eskaren lehentasuna. Eskara erosketa publiko horrek albidetuko lukeelako trantzizio ekosozeleran oinarritutako ba, plan hau gauzatzea.
Zertan baimenduko luke hori enpresa pribatu izateak, zertan baimendu dezake trantzizio ekosozial bat ematea eta zertan eragotzi pribatu batean mantentzeak?
Zer, ikusten duguna izan da azkenan enpresa pribatuek eta multinazional eta Estrantiz bezalako multinazionalak ba, beraien helburua dela etekinak lehen estea, ezta? Horretan ere badauka zer ikusirik Estelantiz enpresa ez egotea errotua eta sustraitua hemen eskualdean, ezta? Claro, horrek uzten du enpresaren ba borondatearen pean zen orabide hartuko duen trantzizioak. Azkenean, adibidez, Estelantizek diru publikoa jaso du trantzizioeko soziala gauzatu alizateko, baina azkenean gure ustez izan da deslokalizazio, eskutupeko deslokalizazio bat, ezta? Eta uste dugu aldiz plan publiko baten bitartez eta lidergotza publiko baten bitartez eta planifikazioaren bitartez bideratu dezakegula ba gure industria klabe hauetan jartzera, ezta, trantzizio ekosozialaren klabeetan.
Mekaner herriarentzat esandakoan eta aipatu dituzu langileak, erakundeak, gizarte eragileak, hala ere borroka honetan eta bi fase izan dituen honetan, eragile oso desberdinak, lan arlo desberdinak dituzuenak hartu duzuen parte, zein izan da osaera, edo batzorde hauen osaera zein izan da?
Bai, batzorde honen osaera izan da, alde batetik, sindikatuak izan ditugu, LAP eta SK, gero erakundeen aldetik izan dugu Urdulizeko udala, baita langile batzuk ere, geratu ziren jarraitzen prozesuan, eta eragile sozial bezala, ba, guneeko sozialista eta jauzieko soziala atalde ekologistak.
Lan horietan ari zinitela eta aipatu duzu, hemen agian ez dela esoikoa izan dituzuela beste leku batzuetan eman den prozesua dela, izan dituzuela bai aurrekariak, referentziak, txostenean batzuk ere biltzen dituzue, zein izan dituzue edo zein ekarri al izan duzue, ze eredu ekarri al izan duzue Urdulizko kasura?
Bai, bueno, azkenean prozesu bakoitzak baitu bere ezaugarriak eta bere ibilbidea, ezta? Guk ja, bueno, ikerketa egin ostean ikusi genuen bai 1976an erresuma batuan aurrera eraman zela, ba, saiakera bat Lucas Plan deitzen zitzaion plan batekin, eta hortan ere inspiratu esan ginen, ezta? Lucas Plan horretan armagintza industria bermoldatzen saiatu ziren langileak. Bai, 2020an Katalunian izan enpresa ere saiatu ziren bermoldaketa bat egiten, eta azkenan ba guri pizkat hurbilago izan duguna eta gainera ekarri ditugunak ona gurera, ba, saltzera, eta izan zen 2021an Florentzeko GKN enpresan automobilgintzari lotuta ere bai ba egindako ibilbidea, ezta. Hauek antzeko prozesu batean egon ziren eta bueno, hasi ziren diru bilketa bat egiten erosketa publikoa egin alizateko eta baita ere ba lege aldaketak eskatzen erosketa publikoa errasteko, ezta. Ordan, pues hauek izan ziren gure hiru iturriak eta azkenekoa ba hori bai montatu genuen hitzaldi bat eurekaz eta txok gure kide batzuk bertara joan ziren beraien ba kongresu batetara eta bueno.
Bai, pentsatzen dut hor gainera kasu honetan GKN-koak ere autogintzari lotutako fabrika bat izatean pentsatzen dut ez dela erraixa sindikalgintza eta ekologismoa lotzea, batez ere, bueno, bai, historikoki ez direlako asko elkartu izan, edo lanaren defentsa ez delako orain arte hainbeste lotu trantsizio ekosozial batekin, edo bestelako balioak lehenestearekin, eta gainera autogintzako sekzioan izatea, nola baita esateko, ze autoak zuzenean, ez da Mercedes fabrika bat, baina trokelak egiten baldin baditu, ba, bueno, autogintzara bideratutako enpresa bat baldin bada, fabrika bat izateak, ba, bueno, horre eragingo zituela pentsatzen du zenbait, zait, kerrinka edo roze batzuk eragingo zirela bintzat.
Bai, bueno, a ber, pausuka, ba, ikusten dugu, claro, historikoki, bai ekologismoa eta industria urrun egon gara, ezta? Bai egon gara langileak igual, ekologista karenak, edo dana delakoa, baina beti ikusi izan da industriatik ekologismoa mehatxu bat bezala, ba, azteko, bueno. Nik uste dut mehatxu hori ikusten duguna dela gure lanpostua galtzeko mehatxua, eta hori oso ulergarria da, baina ulertu behar duguna da alde batetik lanpostuen mehatxu hori sortzen duela gehiago base sistematan bizi garen, ezta? Azkenan gure soldata saltzera, gure soldata lortzeko gure lana saltzera behartuak gaude, eta orduan hor sartzen da ekologismoaren argudioa, ezta? Guk azkenan ekologismotik esaten dugu ba trantsizio ekosozial justua eta inorratzean utzi gabe, eta gainera gogoratu behar dugu ekologismotik gure helburua ez dela berez sektore bat defendatzea, baizik eta pertsonak eta langileak zaintzea, hori aurretik. Eta honek implikatzen duena da, ba, langileekin batera jorratu beharko dugula bide bat. Hau da, ekologismoaren programa eta langileon programa ba, bat etorri behar dutela. Zen, gainera, trantsizioko soziala justoa izateko, gizartaren gehiengoa izan behar dugu kontutan, eta ez bakarrik enpresen hori aholkulariak eta zer erabakitzen duten, ze azkenan langileriak da gizarteko gehiengoa. Orduan hor kokatzen dugu guk diskurtsoa, ezta? Eta pentsatuz, ba, enpresa batek trokelak egiten baditu automobilgintzarako, zergatik ez ditu ingo trokelak behar izan gehiago dagoen beste sektore batentzako. Edo zergatik ez ditu mekanizatuko beste, ez dakit, energia aurrezteko beste sistema batzuetan edo dana delakoa. Honek noski, ikerketa sakonago bat mereziko luke, ezta? Beharko luke beste ikerketa sakonago bat, eta azterketa bat zein den gure gizartaren beharrena.
Bai, eta horrez gain, neurtzea edo doitzea pixka bat, lehen bertan dauden tresnak eta makineria nola bideratu agian beste sektore batetara?
Hori da, bai, nola bideratu beste sektore batetara, hemen azken finean, ari garena kontutan izaten da, guk gauzak behar beti beharko ditugu, ezta? Osea, beharko dugu edo bai energia produzitzeko gauzak, edo bai hortuetarako lanabezak, edo dana delakoa. Osea, egunerokotasunean erabiltzen ditugun hainbat gauza ez garenak ohartzen ere zelan fabrikatuak izan diren. Orduan, guk baditugu langile batzuk oso trebatuak, oso trebeak hainbat gauza egiten, eta kontua da, ba, gauza bat egin beharrean beste egitea. Gainera, prozesu honetan eta lehengo egunean begertako langile batekin hizketan esan zian, oso, claro, pizkat buruan kurrikusi gintuen eta esan zigun, baina prozesu honetan gauza bat, ez aretain burumakur egon behar, ze prozesu honetan gauza bat lortu duzue. Bat, ni lehen ez nintzen baten ekologista eta orain ekologista goa naiz, eta bidea urratzen jarraitu behar da. Orduan, gu ikusten dugu, gainera, ezke ez dago beste alternatibarik. Ze torriko dira alako egoera gehiago, automobilgintza 2023 krizian dago, nahi da horrela airean nahi zailo insuflatu artifizialki, baina ezke alde batetik krizian dago, bar merkatu kontuen batik, baina krizian dago ere bai, kriziko sozialak zeharkatzen duelako ere bai automobilgintza, ezta? Azkenan, garraioa da Euskal Herrian, emisio gehien emititzen dituen sektorea. Orduan, horren aurrean egiten bide bat eman beharko dugu. Ezin gara besoa gurutzatuta ikusi eta lokatzetara jauzi.
Gero, eraberean, azken alien eta ari dira eskatzen ez, zabalpen enpresetarako edo logistika enpresetarako eremu zabalak, eta bueno, horre badago industriaren garapen bat, eta gero agian igual zerbitzutara doana, baina, bueno, hori berbideratzeko beharra edo ikusten dela, bere horretan utzizkero ez dela ekosozializatuko behintzat?
Ez horrela da, eta are larriagoa denare bai, ezta? Ikusten dugu zelan badagoen asmo bat armagintza industria sustatzeko oraintxe bertan. Armagintza industria ere dela erabat zagutzailea lehengaietan, eta gainera oso kutsakorra, orduan. Horren aurrean zehoz ere egin beharko dugu, ezta? Eta gainera badago beste kontu bat, hemen guk ez baldin badugu transizioko sozialerako alternatiba bat planteatzen, langile guzti horientzako beste norbaitek planteatuko du. Bueno, beste ja ari dira planteatzen beste neurri batzuk, beste duki batzuetan, eta uste dut ez doazela gure klabeetan, oiek.
Hor, alde hortatik eta langileak aipatu dituzunez, lehen ere aipatu duzu baten batzuk ekologista egin direla edo ala aurkezen zutela beren burua, zer moduzko hilabeteak izan dira, aipatu duzu lehen ere, sei hilabete horiek, presio handia egin dutela langileengan eta bueno, hortaz pixkat, bueno, hortik aterata edo, baina nolako da, olako prozesu bat eramatea, hain justu ere, bere lanpostua jokoan duenarekin?
Bai, hori da, ez da, osea, hori zen kontu bat, bueno, gu behintzat jauzitik bigarren zatian sartu ginen, ja itzita zegoenean, ja fabrika, baina hasieratik pentsatzen genuen hori, osea, lehentasuna langileek zutela, gu gondela laguntzeko, baina beraiek zutela hitza eta protagonismo osoa, eta gu beraien atzean geundela. Orduan, bai.
Sei hilabete horiek, bueno, esan bezala alternatiba ekologiko bat, edo behintzak jasangarriagoa izango zen alternatibei bat lantzen ibilizarete eragile desberdinak, bai izan sindikalgintzakoak, langileak, erakundeak, gizarte eragileak, eta aldako batean, sei hilabete horietako epea bukatzen denean, enpresak erabakitzen du saldu egingo dela, edo, bueno, behitzat langileak kaleratu egiten ditu. Kasu horretan, zuen prozesua bukatutzat ematen duzue?
Enpresa, karo, horra zizien bi fase, esan dugun bezala, lehenango fasean LAB eta EZK-ak proposatu zutenean transizio ekosoziala planteatzea eta enpresaren existea. Hor, enpresa itzi zenean, fase berria hasi genuen, hor jaio zen mekanerriaren txat, eta hor ginen kideak izan ginen apartatu genuena galde batetik bai LAB eta bai EZK sindikatuak, bai Urdulizeko udala, eta bai eragile sozial bezala une ekosozialista eta jauzi ekosoziala talde ekologista. hor sartu ginen batez ere, eta horaz genuen hori fase berri honetan, eskaera zen desberdina, erosketa publiko askatzea.
Hori da, hori bigarren fasea izan zela beraz, ez?
Bai.
Ados. Eta behin, hala ere, fase, bueno, hori bukatu zen beste enpresa bati saldu zitzaiolako, eta, bueno, ez dakit, jakin nahi nuke, bintzate, lanketa horrek ikusten dudana, ba, bueno, eta txostenan bertan irakurri daitekeen ez, bueno, ba, sei abete horietan, lan marloa dago, emaitza bat ateratzen ari da, lanketa bat, ulertze batzuk ematen ari dira, baina alako batean prozesu hori eten beharra geltatzen da.
Bai, hori, prozesua eten zen, hori, erosketa publikoa askatzen genuen bitartean, eta ja urtarri honetan, justo parlamentu da jango ginen, ba, adierazpen batzuk egitera eta industria komisiora, eta enteratu berri ginen, enpresa saldua izan zela, ondoko lointeke enpresari, ezta. Honek usten duena argi da, azkenean, hori, ba, enpresa pribatuak, ba, beraien borondo, ja, gure kontrola ja eten da, horrez daukagu ja aukerarik transizioko soziala aurrera mateko behintzat gu bultzatuta, eta enpresa pribatu horren esku geratu da, eta azkenan kontuan izan bara da, enpresa pribatu hori, lointek, bere sektoretako bat dela gaza eta petroleoa, ez? Hortan, ba, ez dakigu orain zerterako araberiko dituen instalazio hauek. Horre, ez dakit erantzun dizudan galdera.
ez, bai. Bueno, gainera, erantzunaren bila gaino, zule kontakizunaren bila gehiago gabiltza kasunetan. Txostenean, baukazue puntu bat, bosgarren puntua ala esateko, etorkizuneko borrokai begirako ikaskuntzak, alegia, mekanerrarriaren zat ezin izan da izan, kasu honetan, baina asmoa bada beste leku batzuetan prozesuak are gehiago jarrai dezala eta horretarako hemendik ateratako zenbait irekaskai edo aintzat hartzeko puntu xietzen dituzue. Horietatik baten batzu nabarmenduko?
Bai, bueno, azkenean ikusten dugu beste alternatibarik ez daukagula, ez da? Osea, zeo zer egin barko da irten bide bat emateko sektore hauetako langileei, eta orduan horrelako prozesuak zabaldu barko ditugu, eta osea, bai langileen gatik, eta bai krisiko soziala ba, apaltzeko edo ezabatzeko aldugun neurrian, ez? Bueno, irakaspenak asko jaso daitezke, ez? Ezta? Nik uste dut, alde batetik ekologismoari zuzentzen banaiz, ba, esango nukena, ekologismoa preste egon barko du lukeela gai hauetan ere bai sartzeko. Eta tokatuko zaigula egitea ekologismoari tipikoak ez diren gauzak. Ba, azkenan industriarako defendatzea, hau ez da izan ohikoa. Beste irakaspen bat izango zen, pentsatzen duguna dela, bueno, pues eztabaidak ahalik eta gehien ematea, eta aurre ikustea gatazka. Azkenean hemen badago lan bat, konbentzitu behar direla ere bai beste gainontzeko sindikatuak eta eragileak eta erakundeak irtenbideak emetik egin behar ditugula, eta ahalik eta azkarren hasi frogak egiten, ahalik eta azkarrago aurkituko ditugula zentzuk diren bidegurutzeak, zentzuk diren trabak, zentzuk diren arazoak, eta zelan aurregin hauei, ezta? Eta beste irakaspen bada, ba, uste dugu, hau, bueno, alde bat, hau da, ekintza batasunak behar direla, hemen, ezta? Gero eta elkarrekin indar gehiago izango dugu. Baita ere balio duela mobilizazio plan bat bezala transizioko sozialerako proposamenak, eta gainera ba, lortzen dituzu aliatuak lehen esen dituenak, ez da? Eta erakundekiko harremana ba, desberdina izan dela. Ba, tokiko erakundekin harremana erraza izan den bitartean, eta lagundu gaituzten bitartean, urrunakako erakundekin, nahiz eta jaso gaituzten, bueno, ez dugu beraien babesa jaso hauek aurrera eramateko, eta uste dugu ba gutxi egin dutela. Ez da, azkenean beraien eskumenetan zeuden gauza batzuk aplikatu alzituztenak, ba ez dituzte aplikatu, ba bueno, imaginatzen dut, ba politika batik edo, edo dana delako gatik, baina ez ziren zaiatu gurekin batera irten bideoak bilatzen, ez? Eta seguro beste irakaspenen bat ere batuko nukela, baina...
Bai, eta seguro txostenean bilduta ez dagoen nik ere bat baino gehiago atera alizango direla, azkenean, bueno, izan delako, no, luze xamarra izan delako. Aipatu duzun kontu bat izan da, Aitor, gatazkak aurre ikustearena, eta tokatuko zaiola ekologismoari tipikoak etzaizkion lanak egitea. Pentsatzeko da industriari ere berdin tokatuko zaiola, naiz eta haien sozialki hori evidenteagoa edo izan daitekeen. Gatazkak aurre ikustea ari zaretenean, zer da, alako puntu batera iritsi gabe lanketa hauek egin ahal izatea, bestelako lantokietan ere langileen partetik alako mugimenduak abian jartzea da bilatuko zenuketena, edo ze gatazkak aurre ikustaz ari zaretenean, zeri egiten diozu referentzia?
Ba, bai, ba, zu inozun bezala, ez da, ba, ikusi zeintzuk izango diren etorkizunean, ba, handitu barko diren sektoreak, eta zeintzuk diren txikitu barko diren sektoreak, ez da, eta ze gatazka emango diren bertan. Horeintze bertan, ikusten ari gara, zeran Bridgestonen, irurendak piku langile kaleratzeko mehatxupean dauden, egun batetik bestera. Osea, hori barbaria deba da. Orain, zelan erabengo den gatazka horretan, ba ez dakit, gu hor, ba besteko prestegongo goinateke, baldin eta horlako proposan bat badago, baina ez dakit, alakorik aterako duten bertako langileek. Eta horrela graduko da, beinta berriz, ez? Orduan, ba, aurre ikusi barko ditugu, eta ba, lanketa bat egin barko dute sindikatutatik, bai LAB eta ESKak egin duten bezalako lanketa bat, beraien langileekin, ba, aurre ikusteko zelan izan den, hau, zelan izango den.
Ba, dizkizugun alako tesitan eta ateratzen diren bezala hitz klabeak, izan dituzke aldiantza, trantzizioak, langileria eta aurre ikuspenak. Zer esango izut, ba, ez egite besteri ikitzeko badukazun, Aitor?
Ba, ez, momentu honetan ez dukurritzen ez bergeitzeko. Bueno, uste dut, bueno, aputu ditugula punturi garrantzitzuenak, eta...
Bueno. Behin txosten hau eginda baduzue asmorik, bai esan dugun bezala apirilaren 8an aurkeztu zenuten, baina zabaltzeko asmori duzue, bestela txosten hau bertan geratzen da ala beharko luketen eragileentzako, edo zein da datozen pausoak zein dituzue?
Bai, azkenan gure lehengo gunean apirilaren 8an txosten honekin, bueno, nahi izan genuen izan zen ibilbideari amaiera eman, ezta? Eta txosten hau ba badago eskura nahi duten entzako, prozesuaz zeozer ikasi nahi duten entzako, bertan ere badaude loturak ikusteko zein izan den planeko soziala, eta bueno, ba, etorkizunean etorra daitezkeen gatazkeetan ba helduleku bat izateko.
Osongi, ba Aitor Gallastegi, Jauzieko Sozialako kidea, mila esker gurean izateagatik eta Makan herriarentzat aintxe esplikatzatik, zintzo xamar ere bai, gazier eta gozuak izan dituelako prozesuak, eta bikain eman dizkizu zulako ulertzera.
Bale, ba, eskerrik asko zuei eta aurrengo batera arte.
Gelditu makinak.
Berriro ikusi zaitut gaurkoan beste aldean, zure berriri gabeko egun luzeen ostean. Berriro ikusi zaitut gaurkoan beste aldean, zure berriri gabeko egun luzeen.
Jarraian datorren gonbidatu ez dugu ze aldetan ikusiko dugun, entzun behintzate mentxe entzungo dugu, guante zurikoetatik, Lumaje zurietakoetara egingo dugulako salto, bainat Iribarnerekin ezagutuko dugu, ontz zuria.
Kolore ikusi zaitut gaurkoan beste aldean. Zure berriri gabeko egun zen ostean. Berriro ikusi zaitut gaurkoan beste aldean. Zure berriri gabeko egun kolorek balio aldute iuntasunean. Inorkuki izin dituenean kolorek balio aldute.
Egunon, egunon, eta segituko dugu kronika hontan ere huntzen aipatzen, handa osiet aipatuko genituela zonbait kroniketan. Azken bietan huntz arrunta aipatu nauzien, suet ulot, eta aldi hontan, hasiko niz aipatzen huntz xuria, eta baina huntzen mundua ere orokorki aipatuko dugu egun. Hau huntz xuria, frantsesez la chouette effrée edo l'effrée des clochers eta hegoaldean egia batzuek eliz huntza ere deitzen dutela. Ez guk hemen, baina iduriz Bizkaian eta olako xoko batzuetan Gipuzkoan ere eliz huntza deitzen dutela. Horren latinezko izena da Tito Alba. Eta horrendako aipatzen nauziet hori egun, ebe aste buruntan berian alba hori kurutzatu baitut luzeiden, promenatzen intzen hor igande gauaz eta kurutzatu dut bat, horrendako aipatzen nauziet hori egun. Huntz xuri hori, entzun duzi hori bere frantsesezko izena dela la chouette effrée edo effrée des clochers. Hor, ez da zaila asmatzia zendako izen itxusi hori ezagidakoten. Zenta, deskribapen ondoko aldean eginen dauziet, baina izi gari xuri polita da. Arrunt, irudia initzetan ikusten da hor, telebistan do interneten jendeak miresten dute eta izigarri poita da. Baina, zenako izen beldurgarri hori. Bere kantoren gatik da, bere botzaren gatik. Egia da, usai ez duen baten dako, pixka bat beldurgarri izaiten aldela. Badu sustut kantu bat, hori gaua zentzutenena gau betean, plaza batean maziste, ozainik, kampuan maziste, batzutan bere kantuan entzunez, izitzen alziste, iten maitu olako garrasi bat bezala, idurik sorgin garrasi bat. Ta, harri gara da, zoin olako xori polit batek, zoin xoinua itxusi ateratzen alduen. Eta ala, hortik heldu zaio frantsesezko izen hori, beldurgarria baita runt xoin hori. Kafiran delaikatik, kumek eiten aldute beste soinu itxusi bat, izigarri itxusia ere, eiten olako hatx askar bat bezala izigarri itxusia. Ez da izigarri askar, baina ala, etxean bali madituzie zuen teilatupean edo, bitxe eiten aldo astapenean. Nik ene etxean ukan ditut, kipia ginele baginituen, olako huntz pare bat baginuen gure teilatupean. zilo batetik jartzen ziren, eta maloroski edo ba, obrak egin eta ez ziren gehiagoen egin, mena gazte demora guzia hein ondoen pastut eta etzen ala ere, etzuen jenatzen loiteko, etzen arazorik. Baina egia, azantz, bitxi eta ez izigarri polita egiten dutela kumeak ere kafiran. Odion, errandauziet, kronika pixka bat orokorra izan zela, zen dako, berdala. Berdala jakin, huntzek hainitz sineste sortu dituztela, eta hainitz jenden imaginazionia abiazi dutela sentzu guzietat. Ebe, hor, konkretuki, hainitz sineste bazen, deiala gaueko soinu guztiak bezala, soinu misteriotsu batzu dira, eta beti pixka bat bel kezkagarriak, eta huntzena, nola ez, deia huntza huntarena, soinu polita da, baina hala ere, soinu misteriotsua da, gaueko soinu guztiak bezala. Baina hala, hunena, unz txuriarena, ba, dila zenbait urte, zenbait ehunka urte, leheno, erdiaroan, eta duela guti arte, ebe jendek uste zuten sorgin batzu zirela, edo ispiritu txar batzu, eta horako sineste beldogarrak bat ziren txuri horien ingurian, eta be, hainitz urtez jendek hiltzen zituzten huntzak, eta beren sabaitako ateetan itzetzen. Oden hori hemen ez da geri, ez da edo akazki zar batzutan, batzutan ikusten aldira, baina ez da gehiago ikusten hori gure euskaldetan. Baina nik ikusi ditut egiazki Espainiako leko batzutan Aragoian eman ezagun. Hala, herri pixka bat abandonatu batzuetan, herri kipi-kipi batzuetan. Etxe batzuen ateetan, gaur egun oino, oden, ziren karkasa freskoak, baina aspaldiuntan itzateak izan ziren huntz batzuen patiak eta izurak gelditzen ziren oino ateetan. Beraz, hana agerizen oino, eta be, egiten zen hori Europa guzian denetan hainitz hiltzen ziren, eta ebe ala, bere etxearen babesteko, ola, uste zuten, pixka bat etxen pugisa, espiritu txaren iesarazteko, huntz bat itzetuz bere nateetan, ebe, eskapatuko zirela espiritu txak. Beharrik, ebe, ala, sineste horiek, bukatu dira, oi, badakigu nuntik heldu diren soinu afosorik, be, xori izigarri politortaik, eta beste abere miresgarri batzuetaik ere, beraz, ala, ez izitu. Huntz, xuri hori, eta egun batez txantzabari bauzi ikusteak, usiko zizien edegaren, eta ez duzie deus arriskurik bere ondoan egoitean. Ondoko aldean deskribatuko dauziet, xori edegori izanuntza, ideki begiak eta zabal belariak. Istantarte, aio!
Gelditu makinak. Naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Agenda kontuari ere egingo diegu lekuan. Eta horretarako, atztik aurrera egingo du gaurkoan ulertuko duzu gerora, baina apirilaren 25ra begira jarriko gara, arratsaldeko 7 terlietan, Arosteia proiektuari eta inkulpatuei buruzko hitzaldia izango delako Garaziko gaztetxean. Badakizue, jakin badakizue, maiatzaren 19-23 Nafarroako justizia auzitegian izango direla Arosteiko auziperatuak, eta bertara hurbiltzeko ere deia egina dago. Horren gainere, horre guztiaren gainean hitzaldia izango da, esan bezala Garaziko gaztetxean, arratsaldeko 7etan apirilaren 25ean. Eta atztik aurrera diogu, apirilaren 17ra egingo dugulako, aste honetan bertan, nekazarien borroken nazioarteko eguna delako. Brasilgo Eldorado Toska Jarajas sarraskitik, 1986an izan zen hau, 21 nekazari erail zituztenetik nekazaritza erreformaren aldeko borrokan, 29 urteko zigorgabetasuna osatzen duen krimena mundu osoan antolatzeko ba, garaia dela eiritzita ala ospatzen dute apirilaren 17ean. Izan ere, zapaltzen jarraitzen dutenei bakarrik egiten die mesede ahazteak, ala dio behintzat biak anpesinak, borroka hori ospatzeko, justizia eskatzeko eta beren erresistentzia indartzeko, batzeko eguna da apirilaren 17ea. Hortengo aldarrien artean lurraldeak ustea eta merkantilizatzea ekin nahia egin dute ba, aldarri nagusi. Eta horretarako zenbait erreforma herrikoi, nekazaritzako erreforma herrikoi ere aldarrikatzen dituzte. Kontuan hartuz lurraren erabilera dimentsio sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak. Aurrez aurre berdintasunen kanporatzen eta hondakinen egiturazko kausak, itzuli dedila lurra herritarren gana, herriak izan dezala lurra, eta hor mentzio egiten diote Palestinari, eta beste hainbat eskualdetan, ba, komunitateak desplazatuak izan direla be lehen lerrera ekarriz. Nekazarien eta indigenen komunitateak beren lurren eta lurraldeen gainean dituzten eskubideak aitortzea eskatzen da, nekazaritza lurrak eskala txikiko elikagaieko izlen aldetik birbanatzeko asmo handiko politika publikoak sustatzea, arreta berezia jarreta gazteei, emakumei eta aniztasunei. Eta azkeneko puntua aurtengo maiatzaren 17ko lur eta lurralde pilaketak amaitzea. Apirilaren 17ean esan dugun nekazarien borroken nazioarteko eguna informatu eta mugitu. Eta honekin batera entzule, heldu gara gaurko saioaren ondarrera, azkenera. Hauxe izan da Geldituko Makinak saioaren 5. denboraldiko 30. saioa, eta 31. izango da, bai, baina astebeteko txanda egin eta gero. Deskantxo bat hartuko du, ala tokatzen dela eta, baina bi aste barru hementxe izango gara. Ongi izan entzule, laster arte.
Keriz gerezitziak riritzen ikusiko dia etzik gaia gaiari gogozka milaka kide gaitz
etxi justiziaren galdozka ikusiko dia laste muga elkaitzak apaltzen agian bazterez bazten preso negia zabaltzen. Shari madadikatia shuti sorion kantaz alkari karikamarna neskutik abiatuko gira gero ikusiko dira beriz ikusiko dira etzi ikusiko dira laster ikusiko dira sari abiatuko gira hatxea ikusiko ikusiko